Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate program za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Edib Bajrović. Želim vam dobar dan. Vijesti dana. Požari na području Mostara, Jablanice, Stoca i Čapljine i dalje aktivni. Ministarstvo vanjskih poslova BiH zaprimilo informaciju da su 3 od ukupno 11 BiH državljana na teritoriji Afganistana napustila Kabul. Ambasada Kine u Bosni i Hercegovini poslala notu uredu visokog predstavnika u BiH, u kojoj tvrdi da imenovanje novog visokog predstavnika Kristijana Šmita nije legitimno. U Bosni i Hercegovini 276 novozaraženih koronavirusom, preminule 2 osobe. U Bosnu i Hercegovinu stigao kontingent od 17.550 Pfizer vakcina protiv koronavirusa. U Sjevernoj Makedoniji od danas za ulaz u ugostiteljske objekte, na koncerte ili sportske događaje, obavezna potvrda o vakcinaciji ili o preležanom COVID-u. Zbog verbalnog napada na direktoricu Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore, Milku Tadić-Mijović, uhapšena jedna osoba. Vlada Kosova odobrila zahtjev o prihvatu Afganistanaca. Evropa mora da uspostavi humanitarne koridore za izbjeglice iz Afganistana, ali i kako bi izbjegla nekontrolisanu migraciju, izjavio komesar za ekonomiju Evropske unije Paolo Gentiloni. Broj mrtvih u zemljotresu na Haitiju porastao na 1419. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Rijedak lokalni pljusak je moguć u Hercegovini i centralnim i istočnim područjima Bosne. U drugoj polovini dana postepeno razvedravanje sa zapada prema istoku zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 10 i 15, na jugu zemlje do 20. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26, na jugu zemlje do 32 stepena. Ostanite s nama u narednih pola sata.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Situacija na požarištima širom Hercegovačko-neretvanskog kantona je i dalje vrlo ozbiljna. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio portparol štaba civilne zaštite HNK Pero Pavlović. Koja područja su najugroženija, Pavlović za naš radio kaže.
Tu prije svega mislim na prostor Bogodol, Đubrani, to je šire područje grada Mostara, općina Jablanica i prostor Komadinova Vrela, općina Stolac i općina Čapljina. Također na putu od Mostara prema Stocu imamo jedan aktivan požar. Kad je u pitanju požarište Bogodol, Đubrani, jučer je situacija na trenutak izgledala jako dobra. Bilo se čak i stavilo požar pod kontrolu. Valja podsjetiti da je u pomoć priskočio i kanader iz Republike Hrvatske, no tijekom noći, kako to obično biva kod ovakvih požara, promjena smjera vjetra i malo više vjetra, požar se ponovno aktivirao i on je, prema informaciji koju ja imam iz operativnog centra naše županije, još uvijek aktivan. Također je aktivan požar iznad Komadinova Vrela u Jablanici. Podsjetit ću da je jučer u pomoć pri gašenju ovog požara pristigao i helikopter iz Republike Srpske koji je napravio nekoliko naleta, usporio znatno širenje ovog požara. On je, kao što smo u nekoliko navrata kazali, na dosta nepristupačnom terenu. Istina, jedan krak je bio se odvojio prema naseljima Donje Jablanice, no tamošnji vatrogasci, stanovništvo i njihove kolege koji su pomagali ovih dana su uspjeli zaustaviti širenje u ovom pravcu. Slična situacija i sa ovim požarištima na području općine Stolac i Čapljina. Požar je i dalje aktivan i jedan i drugi. Za oba dva se pretpostavlja da su u prostoru koji je kontaminiran eksplozivnim sredstvima, tako da vatrogasci i ljudi koji su na terenu sigurnosti radi su na crtu obrane, nazovimo je tako, postavili tamo gdje je zajamčena sigurnost za sve one koji sudjeluju u gašenju požara.
Za Radio Slobodna Evropa govorio Pero Pavlović, portparol štaba civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Upravljanje otpadom je pitanje broj 1 za građane Mostara. Zašto dok je grad zapušten, političke stranke i dalje pred izbore forsiraju etnička, identitetska i slična pitanja, slušamo u prilogu Mirsada Behrama.
Skupština građana Mostara, sastavljena od 40-ak nasumično odabranih stanovnica i stanovnika tog grada, uputila je 5 preporuka vlastima, od kojih se 4 odnose na oblast komunale. Predsjednik Udruge za unapređenje kvalitete življenja Futura iz Mostara, Marin Bago, podsjeća da su nevladine organizacije još 2016. godine radile istraživanje, koje je i tada pokazalo šta su prioriteti građanima. Bago smatra da je Mostar zapušten grad.
Sa smećem se ne upravlja dobro, odnosno otpad, upravljanje otpadom je na jako niskoj razini, ulice se ne održavaju i tako dalje.
Među preporukama Skupštine građana Mostara vlastima je i ona o reorganizaciji komunalnih preduzeća. Podsjetimo, u Mostaru trenutno ima 5 komunalnih firmi koje su ili nadležne za istočni ili zapadni dio grada ili za staru i novu deponiju na lokalitetu Uborka. Konstatirano je i da je više administracije, a manje ljudi koji rade na terenu. Učesnik Skupštine građana, profesor emeritus u penziji i doktor hemijskih nauka Fuad Đatović, stanje komunale u Mostaru ocjenjuje kao kritično i kaže:
koliko ja ocjenjujem, ovo što ima ljudi, što je zaposleni, koliko mi imamo informacija, to je toliko nedovoljno da oni ne uspijevaju.
Marin Bago iz udruge Futura čak tvrdi da i nije toliki problem broj komunalnih firmi, nego da se radi o tome da je prethodna gradska administracija zajedno sa komunalnim preduzećima izašla iz zakonskih okvira, a sam zakon je dobar.
On je tržišno orijentiran, on je usmjeren ka potrošaču, usmjeren ka kvalitetu usluge i tako dalje. Međutim, ljudi koji su upravljali gradom napravili su jednostavno jedan paralelni sustav organizacije komunalnih djelatnosti, rada, plaćanja, nepostojanja kontrole i tako dalje.
Bago podsjeća i da su nevladine organizacije još u januaru 2019. podigle krivične prijave protiv tadašnjih čelnika grada i komunalnih firmi, teške i do 66 miliona eura, ali da kantonalno tužilaštvo HN kantona u Mostaru još uvijek nije podiglo optužnice. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić najavio je da će se raditi na spajanju nekih od 5 komunalnih firmi na način da ne dolazi do preklapanja u poslovima.
Kad sve to skupa završimo, očekujemo jedno funkcionalno poduzeće koje će se baviti čistoćom i komunalnim problemima u gradu Mostaru, a mi kao gradska uprava imati apsolutnu kontrolu nad poslom koji oni rade.
Ipak, aktivisti smatraju da rješenja komunale u Mostaru nema bez rješavanja pitanja deponije Uborak, čije zatvaranje, sanaciju i izmještanje već više od 2 godine traže mještani naselja Vrapčići i Bijelo polje, tvrdeći da se tu nepravilno odlaže otpad, te da deponija zagađuje okolinu i izaziva kancerogena oboljenja. U udruženju Jer nas se tiče, koje okuplja mještane, nezadovoljni su nedavnom odlukom vlasti da se formira radna grupa za Uborak, koja će razmotriti prijedloge 8 domaćih i stranih firmi za rješavanje problema otpada u Mostaru. Predsjednik udruženja Omer Hujdur:
cilj je da prikažu stanovništvu da nešto rade, a u stvari neće raditi ništa.
Gradske vlasti se pozivaju i na plan prilagođavanja kojeg je u vezi sa deponijem Uborak proteklih mjeseci sačinilo Ministarstvo okoliša i turizma, entiteta Federacija BiH. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić:
pa između ostalog je tu modernizacija tog lokaliteta, otvaranje jedne, mogu slobodno reći, manje kazete koja bi služila kao prelazno rješenje, i u tih 5 godina je predviđena sanacija i tog lokaliteta.
Međutim, predstavnici mještana su i ranije isticali kako se protive kopanju bilo kakvih novih kaseta, odnosno rupa za odlaganje smeća na Uborku, te smatraju kako plan prilagođavanja federalnog ministarstva predviđa 3, a ne 5 godina, i to za zatvaranje deponije. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org.
Od ponedjeljka 23. avgusta građani kantona Sarajevo moći će se vakcinisati i na punktovima u domovima zdravlja u Vogošći, Hadžićima i Ilijašu, najavili su iz Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo i koordinacionog tima za realizaciju vakcinacije protiv COVID-19 u kantonu. Otvaranje slijedi nakon brojnih kritika jer se u najvećem bosansko-hercegovačkom gradu vakcinacija do sada odvijala tek na jednom mjestu, u Sarajevskoj Zetri. Pripremio Milorad Milojević.
Oko 332.000 stanovnika kantona Sarajevo do sada se moglo vakcinisati protiv COVID-19 samo na jednoj lokaciji, u olimpijskoj dvorani Juan Antonio Samaran, poznatio je kao Zetra. Za razliku od drugih gradova u zemlji, regiji i svijetu, građani ne mogu primiti vakcine u domovima zdravlja, porodičnim ambulantama, školama, tržnim centrima, kinima, crkvama, džamijama ili gdje sve vlasti organizuju imunizaciju. Imunolog dr. Jasenko Karamehić optužuje da je i na tom jednom vakcinalnom punktu loše organizovana vakcinacija.
Ja sam čekao 2,5 sata ko najpoznatiji imunologi s ovih prostora, kome je to struka i koji je nauka. Čekali su ljudi koji su bolesti od karcinoma, koji su na dijalizi, koji su ono, a oni su preko veze u kabinetima se vakcinisali.
Kantonalni ministar zdravstva dr. Haris Vranić odbacuje takve navode. Što se tiče broja vakcinisanih, tvrdi da je Sarajevo po tom pitanju bolje od Ljubljane, Splita ili Podgorice, te najavljuje i otvaranje novih vakcinalnih punktova.
Centralni punkt je organiziran da bila masovna vakcinacija i otvorena su vrata svakome. Dakle, kanton Sarajevo nije površine države, vrlo mali je, svugdje je dostupno i ne bi imao razloga da neko ko je htio da se vakciniše da nije mogao da dođe na vakcinaciju. Evo, mi ćemo od idućeg ponedjeljka, kad bude došao Sinopharm, jer Sinopharm dolazi idućeg ponedjeljka, ćemo početi vakcinaciju po punktovima tamo gdje su eto kao najudaljeniji dijelovi, pa evo vidjet ćemo kakav će odziv biti građana. Ja vam evo ne mogu sa 100% sigurnošću tvrditi, ali ja vam tvrdim da ništa neće više biti odziv.
Zvanični podaci Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, jednog od dva entiteta u BiH, pokazuju da je od 2. do 8. augusta ove godine u kantonu Sarajevo cijepljeno nešto više od 7.500 stanovnika, od čega oko 6.000 prvom dozom te oko 1.500 drugom dozom. Do 8. augusta je zvanično primijenjeno ukupno nešto manje od 120.000 doza cijepiva, od čega je oko 77.500 prvih, a više od 42.000 drugih doza. U ove brojke nisu uračunati oni koji su se vakcinisali u drugim zemljama, na primjer u Srbiji i Hrvatskoj, prosto jer vlasti te brojeve ni nemaju. Dr. Karamehić, predsjednik Udruženja imunologa Bosne i Hercegovine, smatra da treba napraviti disperziju i tako podstaći ljude da se odazovu u većem broju.
Ja sve vakcine pod isto svodim. Sve su dobre i najbolja je vakcina što Sveti Otac Papa rekao, ona do kojeg ljudi mogu doći da se zaštite, kao jedino prirodno sredstvo liječi, imunoprofilaktika. Delta talaz ulazi, treba 2/3 stanovništva vakcinisa da bi se kolektivni imunitet stvorio.
I dok su vlasti u Bosni i Hercegovini u početku kasnile sa nabavkom vakcina, zbog čega su pljuštale i kaznene prijave, danas nadležni kažu da imaju i viška. Ministar Vranić tako kaže da kanton Sarajevo ima dovoljno vakcina i da ih više ne treba nabavljati. Što se tiče početka nove školske godine, ministar Vranić rekao je kako su oni dobili spiskove školskih zaposlenika koji se žele vakcinisati uz napomenu da je veći broj organizovano preko sindikata i ranije išao izvan Bosne i Hercegovine da se vakcinišu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milorad Milojević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Facebook je potvrdio da će proaktivno uklanjati na svojim platformama sadržaje koji promovišu talibane u trenutku kada ova grupa preuzima vlast u Afganistanu, prenosi Ljudmila Cvetković.
Talibani su na kompanijinoj listi opasnih organizacija te je stoga zabranjen svaki sadržaj koji promoviše ili predstavlja grupu, rekao je tokom intervjua za televiziju Bloomberg Adam Mosseri, šef Facebookove aplikacije za razmenu fotografija Instagram.
Oslanjamo se na tu politiku da proaktivno uklonimo sve što možemo, a što bi moglo biti opasno ili je u vezi sa talibanima uopšte.
Rekao je Mosseri. BBC je preneo da je Facebook saopštio da je na svojim platformama zabranio talibane i sav sadržaj koji ih podržava jer smatra da je ta grupa teroristička. Talibani su godinama koristili društvene medije za širenje svojih poruka. Brzo zauzimanje Afganistana koje su sproveli talibani postavlja nove izazove tehnološkim firmama u pogledu načina postupanja sa sadržajem vezanim za ovu grupu.
Talibani su sankcionisani kao teroristička organizacija prema američkim zakonima i zabranili smo ih na našim platformama u skladu sa našom politikom o opasnim organizacijama. To znači da uklanjamo naloge koje vode talibani ili se vode u njihovo ime i zabranjujemo pohvale, podršku i predstavljanje istih.
Rekao je portparol Facebooka za BBC.
Imamo i tim afganistanskih stručnjaka koji govore dari i pašto jezike i koji poznaju lokalni kontekst pomažući u identifikovanju i upozoravanju nas na potencijalne probleme na platformi.
Dodali su iz Facebooka. Talibani iz Pakistana nalaze se na listi stranih terorističkih organizacija američkog State Departmenta od 2010. ali ne i talibani iz Afganistana. Facebook je naglasio da se politika primenjuje na sve platforme uključujući vodeću mrežu društvenih medija Instagram i WhatsApp. Postoji izveštaj da talibani koriste WhatsApp za komunikaciju. Iz Facebooka je za BBC rečeno da će preduzeti mere ako pronađu nalogi u aplikaciji koji su povezani s ovom grupom. Konkurentna platforma forme društvenih medija također su pod lupom kako postupaju sa sadržajem vezanim za talibane, piše BBC. Glasnogovornici talibana su koristili Twitter da ažuriraju stotine hiljada svojih pratilaca pošto je organizacija ponovo preuzela kontrolu nad Afganistanom. U odgovoru na pitanja BBC-a o tome kako talibani koriste Twitter, portparol kompanije istakao politiku protiv nasilnih organizacija i govora mržnje. Prema svojim pravilima, Twitter ne dozvoljava grupe koje promovišu terorizam ili nasilje nad civilima. YouTube nije odmah odgovorio na zahtev BBC-a za komentar o njihovoj politici u odnosu na talibane.
U Bosni i Hercegovini se ne očekuje prevelik priliv izbjeglica iz Afganistana, ali se može očekivati blago povećanje njihovog prisustva na balkanskoj ruti, naveo je za Radio Slobodna Evropa Slobodan Ujić, direktor službe za poslove sa strancima BiH. Pošto bi se radilo o različitoj formi od one kako danas ulaze državljani Afganistana, država će, smatra on, morati naći rješenje. Slušamo prilog Dženane Halimović.
Nakon što su talibani, koji su dominantna snaga u Afganistanu, preuzeli vlast, očekuje se da veliki broj izbjeglica napusti tu zemlju. Postoji mogućnost da je jedan dio krene ka Balkanu, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Slobodan Ujić, direktor službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine.
Očekujemo da će biti sigurno jedan veći dio, ne ni u kakvim sad velikim ciframa, apsolutno, niti postoje takva saznanja. I oni su bili inače među tri države koje su najviše se pojavljivale na ovoj balkanskoj ruti kretanja. Trenutno imamo situaciju ilegalne migracije pod punom kontrolom. Imamo dovoljno, znači, mjesta u privremenim prihvatnim centrima i imamo apsolutno, što se tiče COVID-a, situaciju pod kontrolom, nemamo apsolutno zaraženih u prihvatnim centrima i sve pod kontrolom.
Iako je situacija s migrantima pod kontrolom, kako kapacitetima, tako i prilivom, oni koji iz Afganistana budu ušli u Bosnu i Hercegovinu gonjeni posljednjim zbivanjima, imaće, smatra Ujić, drugačiji tretman.
Niko danas ne može da kaže koliko će ljudi izaći iz Afganistana i koliko će biti na ovoj ruti kretanja. Jer se ovdje ne radi sad o nelegalnim, znači, migrantima, i ekonomski koji su sada na prostoru Bosne i Hercegovine i na ovoj balkanskoj ruti. Ovdje se isključivo će se raditi o izbjeglim i raseljenim licima iz ratom zahvaćenog područja. I za izbjegla i raseljena lica nije nadležna služba. Sigurno da će država imati neki odgovor.
U međuvremenu, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i ambasada u Pakistanu zaprimili su informaciju da su tri od ukupno 11 bosansko-hercegovačkih državljana, za koje je do kasno sinoć utvrđeno da se nalaze na teritoriji Afganistana, napustilo Kabul, dok traju diplomatski napori da se i ostali bosansko-hercegovački građani evakuiraju iz kriznog regiona. Prema informacijama ambasade i kontaktima s bosansko-hercegovačkim državljanima, preostala grupa se i dalje nalazi u sigurnoj zoni i čekaju prvu mogućnost za evakuaciju. Vojni letovi za evakuaciju diplomata i civila iz Afganistana počeli su rano jutro, nakon što je pista na aerodromu u Kabulu oslobođena od ljudi koji očajnički žele pobjeći, nakon što su talibani zauzeli glavni grad. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotify, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U Doboju danas počinje 52. međunarodni rukometni TV turnir Šampiona, koji je na listi takmičenja Evropske rukometne federacije. Na turniru će učestvovati 8 ekipa, od kojih je većina sa područja bivše Jugoslavije. Kako je pandemija koronavirusa utjecala na organizaciju, ali i generalno na ovaj sport, slušamo u prilogu Arnesa Grbešića.
52. tradicionalni turnir otvorit će rukometaši iz Viđača, aktualni prvaci Bosne i Hercegovine, koji će se sastati sa domaćinom, Dobojskom Slogom. U prvoj grupi su još rukometni klubovi iz Hrvatske i Slovenije, Zagreb i Koper. Do grupu B čine slovački Tatran Prešov, Koks iz Finske, Banjalučki Borac i Vojvodina iz Srbije. Član izvršnog odbora turnira Mladen Dragičević izdvaja učešće ekipe, čiji je trener selektor rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Ivica Obrvan.
Uspjeli smo da dovedemo ove godine da dođe nam taj Zagreb o kojem smo dugo godina nastojali da dovedemo tu ekipu, da uspostavimo s njima saradnju, a ovo ostalo je sve u skladu što se tiče takmičarskog dijela i organizacije utakmica, turnira, ono što je trenutno nama na raspolaganju za ovaj novac, pošto on sve diktira, to je najbolje trenutno okruženje i to je sudijski par koji je sudio finalu olimpijskih igara ove godine u Tokiju, Mačevski Nikolov, međunarodni sudijski par iz Hrvatske, iz Srbije i naš posao.
Zbog pandemije COVID-19 u Doboju lani nije održan međunarodni rukometni TV turnir šampiona. Iz istog razloga ove godine ekipa iz Rumunije je otkazala učešće, kaže predsjednik izvršnog odbora Enes Uljkanović.
Posljednji trenutku je otkazala ekipa Dinamo Bukurešt iz razloga što je bio problem sa vizama, ima dosta igrača iz Alžira i Tunisa, nisu mogli da razvijede, a zbog epidemioloških mjera u svojoj zemlji koji je donesen, znači o karantinu, iz drugih zemalja.
Pandemija je utjecala i na budžet Dobojske rukometne smotre, dodaje Suljkanović.
Nagradni fond nije više 45.000 kronotrevi maraka, već 35.000 i on je smanjen, znači dobro reduciran. Tako da osvajanje prvog mjesta iznosi 20.000 maraka, drugog 10, trećeg 5. Da se je bilo 20, 15, 10.
Ukupno 16 rukometnih utakmica bit će odigrano na stadionu sportskih igara, gdje je postavljena podloga koju je osigurao Rukometni savez Bosne i Hercegovine. Nakon prošlogodišnje pauze, član organizacionog odbora turnira Vojislav Rađa smatra da organizacija ovog događaja zaslužuje pažnju.
Ipak vrlo je teško u ovom vremenu i kad je normalna situacija ovako jednu ozbiljnu i veliku manifestaciju organizovati. Ja se nadam da će turnir ponovo dobiti svoje mjesto, ono koje mu objektivno i pripada, jedan od najboljih turnira da bude u Europi i u svijetu. To sigurno mnogo košta.
Rukometni turnir u Doboju trajaće do subote, 21. augusta. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Članovi ronilačkog kluba Poseidon iz Trebinja prilikom redovnog čišćenja korita rijeke Trebišnjice pronašli su čamac iz 1898. godine. Čamac je pronađen u samom centru grada, a arheolozi kažu da je pripadao Austro-Ugarskoj. Priča Nebojše Kolaka.
Čišćenjem korita rijeke Trebišnjice ronioci su pronašli čamac izgrađen 1898. godine. Mladi član ronilačkog kluba Poseidon iz Trebinja, Dušan Vuković, primijetio je u mulju metalni dio za koji se kasnije ispostavilo da je čamac iz austro-ugarskog vremena.
U predjelu, znači u 10 metara od obale, na predjelu između hotela Leotar i Starog grada, pronašli smo čamac koji je pod vodom bio moguće više od 100 godina. Vidio se samo jedan dio toga čamca i onda od kopavanja smo shvatili da se radi o mnogo većem čamcu.
Čamac je dug 6 metara, na njemu su vidljiva oštećenja nastala djelovanjem minsko-eksplozivnih sredstava. Arheolozi nemaju puno posla, pošto na čamcu još uvijek se vidi kada je proizveden i koga je napravio. Ivana Grujić, arheolog i direktor Muzeja Hercegovine.
Čamac je napravljen, odnosno kupljen 1898. godine. Izrađen je najvjerojatnije u Bolcanu u Italiji od strane jedne kompanije Tedesco & Co. i srećna okolnost je što na ovom eksponatu ne moramo mnogo da tragamo za njegovim poreklom i za datovanjem, s obzirom da se na ovom eksponatu sačuvane su dve pločice koje upravo govore o godini i o proizvođaču.
Istoričarima je poznato, dok nisu izgrađena dva mosta na Trebišnjici, da je upravo na lokaciji gdje je pronađen čamac postojao pontonski most i čamci koji su prevozili ljude i robu sa jedne na drugu stranu obale. Prilikom ronjenja, ronioci pronalaze različite predmete, kaže Aleksandar Kurtović, instruktor ronjenja.
Nalaze ono sve što se istorijski dešavalo na ovim našim prostorima. Ima tu vrijednih stvari, ima bezvrijednih stvari, ima, nažalost, najviše na ovim prostorima mi nađemo otpada i minsko-eksplozivnih sredstava.
A upravo kao dokaz da se na dnu rijeke nalaze minsko-eksplozivna sredstva je današnje ronjenje, gdje su ronioci pronašli tromblon i jednu kratku pušku iz Drugog svjetskog rata. Čamac se već nalazi u dvorištu Muzeja Hercegovine i uskoro će biti restauriran i poslužit će kao eksponat ove institucije. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Zahvaljujući programu Omladinske banke u Cazinu su proteklih godina realizirane desetine društveno korisnih projekata. Ovih su dana završeni projekti postavljanja autobusnih stajališta i dječjih igraonica u cazinskim mjesnim zajednicama Gornja Koprivna i Liskovac. Iz Cazina izvještava Azra Bajrić.
Uređenje izletišta, parkova, dječjih igrališta samo su neke od ideja mladih čijom su realizacijom željeli doprinijeti kvalitetnijem životu u svojim zajednicama. Jedan od projekata je i postavljanje autobusnih stajališta u mjesnoj zajednici Gornja Koprivna. Amela Memić.
Ove godine smo se prijavili na prvi poziv Omladinske banke i prošli smo, realizovali smo ovaj projekat koji se zove Tobus, odnosno obezbijedili smo ove dvije autobusne nastrešnice koje će imati koristi naši mještani, mještani Toromana, Horozova brda, Mazićirevića i okolnih sela, prvenstveno zbog učenika osnovne škole i učenika srednje škole.
Zahvaljujući mladima u naselju Toromani sada postoje dva autobusna stajališta koja će biti od koristi za sve mještane. Emina Rečić.
Kao učenik znam da je bilo teško ići i pogotovo što nema ni rasvjete i bila je i kada je ružno vrijeme i svašta nešto. I sad, na primjer, ja sam završila školu i nemam ja sad posebnu korist, ali mi je bilo drago da to uradim jer znam kroz što sam ja, na primjer, prošla i koliko je meni bilo teško i drago mi da će neko drugi to onda koristiti. Nije to sad neki ogroman projekat, ali za to naše mjesto je nešto veliko i, na primjer, sad smo pokazali kako uz malo truda može se nešto i postići i onda možda se potrude za nešto bolje, uvijek se može poboljšati nešto.
A mladi sa područja mjesne zajednice Liskovac uredili su prostor u sklopu škole te postavili elemente za dječju igraonicu koja će biti na raspolaganju za svu djecu. Dječja igraonica Zelena dolina će svojim sadržajima uljepšati svakodnevicu najmlađih. Mirela Abdić.
Ideja za ovu igraonicu nastala isključivo iz potrebe i želje da naša mjesna zajednica Liskovac ima mjesto gdje će se djeca okupljati, družiti se i igrati, a ustojući na svježem zraku. Nažalost, svjedoci smo svi danas da djeca najviše svog slobodnog vremena koriste uz telefon i u svojim sobama, tako da će ova igraonica biti jedan veliki iskorak da se djeca druže sa svojim vršnjacima. Važno je napomenuti da naša djeca iz mjesne zajednice Liskovac nisu sva u mogućnosti da idu dalje u igraonice, tako da je ovo jedna prilika da svako dijete ima mogućnost da se dođe igrati.
Igraonica je i funkcionalno i estetski doprinijela kvaliteti života u mjesnoj zajednici Liskovac, što je bio jedan od ciljeva ovog projekta. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
I pred kraj emisije podsjećamo na vijesti dana. Požari na području Mostara, Jablanice, Stoca i Čapljine i dalje aktivni. Ministarstvo vanjskih poslova BiH zaprimilo informaciju da su 3 od ukupno 11 BiH državljana na teritoriji Afganistana napustila Kabul. Ambasada Kine u Bosni i Hercegovini poslala notu uredu visokog predstavnika u BiH, u kojoj tvrdi da imenovanje novog visokog predstavnika Kristijana Šmita nije legitimno. U Bosni i Hercegovini 276 novozaraženih koronavirusom, preminule 2 osobe. U Bosnu i Hercegovinu stigao kontingent od 17.550 Pfizer vakcina protiv koronavirusa. U Sjevernoj Makedoniji od danas za ulaz u ugostiteljske objekte, na koncerte ili sportske događaje obavezna potvrda o vakcinaciji ili o preležanom COVID-u. Zbog verbalnog napada na direktoricu Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore, Milku Tadić-Mijović, uhapšena jedna osoba. Vlada Kosova odobrila zahtjev o prihvatu Afganistanaca. Europa mora da uspostavi humanitarne koridore za izbjeglice iz Afganistana, ali i kako bi izbjegla nekontrolisanu migraciju, izjavio komesar za ekonomiju Europske unije Paolo Gentiloni. Broj mrtvih u zemljotresu na Haitiju porastao na 1419. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Rijedak lokalni pljusak je moguć u Hercegovini, centralnim i istočnim područjima Bosne. U drugoj polovini dana postepeno razvedravanje sa zapada prema istoku zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 10 i 15, na jugu zemlje do 20. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26, na jugu zemlje do 32 stepena. Poštovani slušatelji, bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Nove epizode naših podcasta pronađete na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Adib Bajrović.